Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu suntem alături de dumneavoastră pentru a citi din Evanghelie și pentru a explica. Începem un capitol nou, capitolul 10 din Evanghelia după Ioan și cred că o să ne bucurăm să găsim alte sensuri din vorbele înțelepte ale Mântuitorului nostru. Capitolul acesta se referă la Iisus care este adevăratul păstor sau păstorul cel bun. Aș vrea să citesc primele 6 versete din capitolul 10 și apoi să începem să punem întrebări textului. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. După ce și-a scos oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Putem să concluzionăm că această predică, da, această pildă pe care Mântuitorul l-a spus-o, este cumva legată de întâmplarea pe care noi tocmai am discutat-o săptămânile trecute despre acel orb care era ca o oiță și nu putea să vadă, dar a putut auzi cu urechea aceea spirituală glasul Mântuitorului și l-a putut urma. Domnule profesor, aș vrea să mergem pe câteva detalii pe care primul verset le descoperă și să ne explicați, de exemplu, de ce apare repetarea cuvântului adevărat. Adevărat, adevărat vă spun. Expresia aceasta am mai întâlnit-o și în celelalte evanghelii pe care le-am discutat în cele sinoptice și în Evanghelia după Ioan. Ce înseamnă această repetare?
Noi trebuie să intrăm în mentalitatea, în cultura iudeului din secolul I. Și atunci când Mântuitorul rostea un adevăr fundamental sau un adevăr de axă, deci pivotal, atunci Mântuitorul atrăgea atenția folosind cuvântul amen, amen, lego, adevărat, adevărat spun. Noi folosim expresia amin. Amin nu este altceva decât preluarea și ajustarea vechiului amen în greaca modernă, amin, că eta era e, dar acum este i în greaca modernă. Și noi am preluat pronunția fonetică a lui amin și îl folosim ca o
confirmare,
întărire. Când se roagă cineva și atinge coarda sufletului, a nevoii mele, fie dureros, fie pozitiv, zic amin. În timpul rugăciunii, simt nevoia să spun adevărat e, așa este, fără să mă mai gândesc că este adevărat. Dar repetarea lui amen, amen, însemnează că este ceva care trebuie să-ți atragă atenția. N-ai voie să-l uiți. Iar aici, când Iisus vorbește, amen, amen, îți spun, că există o categorie care spune în pericol mântuirea, care se referă la relația spirituală păstor-oaie, dar care nu sunt păstori și pe care trebuie să recunoști într-un anumit fel și care, de fapt, sunt hoți și tâlhari. Metafora hoți și tâlhari, chiar sintagma asta, se mai repetă odată în versetul 8, pentru că revine din nou această competiție pentru suflete. Lasă-mă să spun ceva. Biblia ne descoperă că noi trăim, de fapt, într-o lume polarizată, bipolară. Este Hrist și Anticrist, sau Dumnezeu și Satana. Și aceasta într-o conflagrație, într-o luptă care este teribilă. Imaginează-ți că toată tensiunea din univers se concentrează pe planeta Terra, pe Pământ, unde rămășițele răului sau cauza infecției care a contaminat mintea îngerilor este acum cu domiciliu forțat pe pământ și aici a venit Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ca să-L înfrunte pe teren personal. Și aceasta este marea luptă între Hristos și Satana. Deci sunt doi protagoniști, doi actori. Dar poate exista o luptă între Hristos și Satana? Păi nu spunem noi că este o mare luptă între Hristos și Satana? Nu. E luptă, dar trebuie să clarificăm termenii. Imaginează-ți o luptă între un boxer și un melc. Ce trebuie ca să se rezolve lupta? Un pumn și melcul e afiș. Deci nu poate exista. Ne-am discutat în alte ocazii că raportul dintre Dumnezeu între Hristos și demon nu este un raport de conflict.
Și de cantitate.
Și nu e un raport de cantitate și de conflict, ci este toleratul în fața stăpânului absolut. Și în Matei, capitolul 8 cu 31, în Luca 8 cu 30, interesant s-au potrivit textele, dracii ce fac atunci când sunt...
Se înfioară.
Sunt în prezența lui Iisus, este chiar episodul demonizaților din Gadara. Când o legiune de demoni, o legiune era de 5 și 8 mii de soldați romani, când o legiune de demoni, întâlnindu-se față în față cu fiul întrupat, în trup, în limitele cărnii, cu Fiul lui Dumnezeu, ce fac demonii? Încep să sară peste el, să creeze, spai mă, da, de unde? Și că rugau pe Iisus, îi vezi așa și pe genunchi, și le spune, dacă ne scoți, dă-ne voie. Și că să le dea voie. Păi raportul dintre Hristos și Anticrist nu este un raport de confruntare, de conflagrație, ci este un raport de subordonare absolută. Și dacă Iisus, dacă Dumnezeu le permite demonilor anumite lucruri, o face în virtutea justiției universale, care recunoaște dreptul omului de a decide, și practic lupta dintre cei doi nu e lupta între ei, ci, cum spunea cineva, lupta a doi cavaleri pentru aceeași fată. Iar fata sunt eu, ești tu. Lupta este de câștigarea mizei, iar miza suntem noi. Iar păstorul nu se luptă cu hoțul. Adică hoțul nu vine ca să ucidă păstorul. Miza e fata, e oaia. Și iată că avem un conflict indirect între păstori și hoți pentru oaie. Și aici este de fapt orizontul care se deschide când înțeleg că, de fapt, eu sunt intriga în această luptă, că în funcție de poziția mea, de votul pe care îl dau într-o parte sau într-alta, câștigă ca la vot, 2 la 1 sau 2 la 1. Că dacă eu trec de partea lui Dumnezeu, diavolul este incapacitat, este scos din funcție. El încearcă vorbă cu tentații, dar atât timp cât stau lângă Iisus, el nu poate să facă nimic. Mihai, am stat față în față cu demonizați. Demonizați care au spăimântat pe alții, au fugit. Eu n-am nimic, eu n-am nicio formulă, nicio capacitate extra creștină. Sunt unul obișnuit, deci un om de rând. Dar atunci când, prin mila lui Dumnezeu, am fost ajutat să-L recunosc pe Iisus, să mă atașez Lui, să devin dependent de Iisus. Și nu-i deloc meritul meu, ci acelui care m-a găsit și m-a strâns lângă El. Eu sunt în clopotul ocrotirii lui Hristos și demonii nu pot face nimic. Aici este însă marea luptă, că eu am încă libertate de voință și eu pot să mă desprind din mâna Tatălui și eu știu că sunt vulnerabil și tu ești, toată lumea suntem. Și eu pot să mă las să devin iarăși vulnerabil. N-au fost atâția oameni de valoare care au fost chiar ziditori într-o perioadă a bisericii care s-au lăsat. Cunosc în istoria adventă câțiva. Cunosc în istoria evanghelică și pot numi pe Dima, pe Alexandru Căldăraru, unii care au fost credincioși și s-au întors. Chiar m-a întrebat ieri cineva cum îmi explic că unii oameni de o calitate deosebită au apostaziat. Tu cum înțelegi apostazierea unora care au avut o experiență cu Dumnezeu? Părerea ta.
Păi, cred că putem să ne legăm și de metafora aceasta. A fost un alt păstor care i-a smuls.
I-a mesmerizat întâi că oaia, bine, sunt metafore limitate, oaia n-are voință liberă, dar eu am. Și eu pot să pactizez pentru că în mine e păcatul. Și păcatul are o simpatie, o atracție față de ispita. Ispita se potrivește păcatului din mine. Da. Și cele două, oricând fac masă, și când am făcut masă, eu sunt scrum, din punct de vedere spiritual. Și de aceea eu știu că în mine este rău și de aceea tare bine să nu uit că sunt alcoolic, chiar dacă sunt abstinent, cum am vorbit noi mai înainte. Adică în firea mea eu sunt păcătos până la moarte. Iar tăria mea este tocmai în recunoașterea nevoii mele, continue de a sta lipit de mâna lui Iisus, ca nu cumva să mă înșele firea mea sau ispita cu care diavolul vine să mă încânte.
Domnule profesor, nu cred că neintenționat Mântuitorul în această parabolă a pus oile la oaltă. Aha. Noi vorbim acum de lupta pentru mine, da? Dar ce semnificație are acest grup al oilor?
Cuvântul staul în greacă este aula, aule. Mm-hmm. Aule. De acolo noi avem aula, adică o sală mare. Aula, de fapt, era o curte îngrădită. Nu era staul cu acoperiș. E ocol, înțelegi? Mm-hmm. Ocolul. Ocolul trebuia să fie destul de înalt, că lupul putea să sară ocolul. Și faptul că Dumnezeu a creat, a chemat la existență biserica, arată că noi avem un rol major. Hai să spun o întâmplare. În Chile, n-am venit cu documentele, spun din memorie, în anii 2000 și ceva, a avut loc o surpare de mină.
Mm-hmm. Mi-aduc aminte.
Da.
Parcă vreo 40, ceva de genul de mineri.
De oameni. Mm-hmm. Da. Și câte zile au stat acolo?
Nu mai țin minte, dar oricum, la limita supraviețuirii.
Să greșesc dacă spun 12, 14, 13, adică enorm, enorm au stat. Iar ca să-i salveze, au trebuit să foreze. Deci au identificat, știu eu, puțul prăbușit sau galeria și au trebuit să foreze de așa fel să ajungă într-o altă parte a galeriei. Îți dai seama câtă știință cu ultrasunete să vadă unde este golul și unde sapă și... Ei, s-a întâmplat un lucru în mina aceea. În mina aceea era frig. Minerii stau acolo o vreme și pomii este luminat la soare, mănâncă, se încălzesc și vine tura a doua și se urează cu noroc bun. Asta e salutul minerilor, noroc bun. Noroc, săraci, pentru că nu știu ce se întâmplă și în loc să zică, Doamne, rămâi cu noi, e noroc bun. Între ei a fost un lider, nu, au fost mai mulți, unii au început să urle, disperați, iar liderul acesta a spus stop. Noi trebuie să avem grijă unii de alții, noi trebuie să ne întreținem, trebuie mai întâi să ne încălzim și pe urmă să administrăm puțina hrană pe care o avem, să o admisem în așa fel că se ajungă la toți. Apă, îți dai seama, era apă, hrană, căldură. Și au hotărât două lucruri. Ca să stea pe rând în mijlocul
grupului.
Cercului, grupului, ca să se încălzească unii pe alții. Iar cei din margine urmau să intre în centru și pe cercuri concentrice ajungeau până la urmă, iar la margine, dar după ce era încălzit. Și în felul acesta s-a întreținut, pe de o parte, căldura, n-au ajuns în hipotermie, pe de altă parte, au avut ocazia în această ședere, că nu umblau încoace încolo, nu mai spun că era și un praf îngrozitor, nu, când se dărâmă, umple totul. Acest creștin, era un creștin protestant într-o țară catolică, Chile, sau a fost odată, pentru că spaniolii au fost cei care au dus și civilizația și catolicismul în America Latină. Aceștia l-au rugat să învețe credința. Și acesta, creștinul, a început să le vorbească, să învețe texte, să învețe cântări. Și mergând paralel cu unitatea grupului și unitatea de credință, aveți încredere că cei de afară, Dumnezeu e cu noi, nu ne lasă nici pe ei, nici pe noi. Unii erau pe pragul nebunirii, a pierderii minților. Au ajuns să fie scoși. Cine a fost scos primul? Îl mai slab. Cine a fost scos ultimul? Care era cel mai tare?
Păstorul.
Păstorul. Eu cred că din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne-a dat o responsabilitate. Am vorbit mai înainte, într-un alt episod, de faptul că omul este catalizatorul intervenției Duhului Sfânt. Eu am avut câteva sclipiri, câteva experiențe personale, subiective, când parcă Dumnezeu îmi spunea ceva și nu mă mira, deși nu știam nimic, n-aveam Biblie. A trebuit să apară un om. Un om care radia o credință și echilibru mult. Și omul acesta a fost factorul care a deschis oportunitatea Duhului Sfânt să lucreze asupra mea. Prin influența pe care noi o avem, spunea Ellen G. White, că influența este cel mai mare talent al nostru. Adică timpul, inteligența, capacitățile, etc., banii, nu? Sunt talanți, adică valori. Dar valoarea cea mai mare în procesul intermedierii vestii cele bune, de a fi o verigă în lanțul salvării altora, este influența. Ci că cel mai nesemnat om de pe pământ, timid, rușinos, închis, influențează 20.000 de oameni în cursul vieții lui. E un studiu făcut. 20.000 de oameni primesc ceva bun sau rău. Bunica mea, de exemplu, nu se desigea prin credință, nu știu ce era în sufletul ei, nu mergea la biserică, clar. A transmis însă o influență, o pace multă. Că era temperamentul ei sau că era o experiență spirituală, nu știu, că ea n-a vorbit niciodată. Dar faptul că ea era liniștită, pașnică, nu intra în relații sociale, bunicul era cel, dar ea stătea în casă. A transmis ceva. Iar eu am absorbit pentru mine chipul bunicii care stă și croșetează cu mileuri, făcea broderii. Toată ziua, când avea timp liber, croșeta. O față de masă pentru nu știu cine, un mileu pentru nu știu cine. Asta era bucuria ei să facă și să dea. Dar felul ei m-a influențat. Și n-a spus niciun cuvânt. Deci cel mai nesemnificativ om. Dar dacă este și un om care are ceva de împărtășit. Spuneam, biserica este planul lui Dumnezeu, pe de o parte pentru zidirea indivizilor, pentru zidirea, adică întărirea în credință și dezvoltarea personală, curs de dezvoltare personală de biserică, dezvoltarea personală a indivizilor, împrumutând de la fiecare o parte a influenței care lipsește celuilalt. Eu am crescut foarte mult prin biserică. Pot să numesc câteva persoane care sunt un fel de mentori mentali ai mei. Când, de exemplu, sunt într-o situație, hop, îmi apare în minte nenea Falu Veghi și încep să acționez sau să fiu ca el. M-am surprins că am găsit același fel reflectat în mine al lui. El nu mai există, de aceea am dat și numele. Sau un mod intelectual, Virgil Dumitrescu, care a fost un reper pentru mine, nu mai este, a fost membru în Popatatul. Deci mă regăsesc în spiritul lor. Biserica este dată ca să încarce cu valori, prin contaminare, să zicem noi, cu valori de altora un individ. Pe de altă parte, biserica este atât de polivalentă, atât de multitask, adică e capabilă prin darurile pe care le are fiecare să slujească lumii, nu doar interior. Iar factorul care naște în mod natural biserica este principiul pe care Dumnezeu l-a pus în creaturile sale, dragostea. Am citit niște lucruri foarte interesante. Sunt mai multe lucruri care demonstrează că până și animalele care nu sunt din aceeași specie, care sunt chiar specii
Dușmane.
dușmane, sunt momente în care arată dragoste. Și dau doar două cazuri. În rezervația Kruger, este zona, jumătatea a doua Africii, nu știu dacă în Tanganyika sau în spre Africa de Sud, este rezervația Kruger. Există lei, pantere, antilope, boi, adică
bivoli.
Bivoli, tot felul de. Și acolo este cercul trofic,
nu?
Circuitul trofic. Eu mănânc antilopele ca să nu se mulțească, pentru să nu fie. Dumnezeu, chiar și răul a echilibrat. Că Dumnezeu nu a creat specii dușmane, dar când au apărut, a spus stop, echilibrez, să se mențină un echilibru. A fost un caz urmărit mult timp, când o leoaică a înfiat un pui de antilopă. Ce a făcut? A adoptat. Cum? E uimitor. A adoptat-o până acolo încât o apăra de alte leoaice și permitea antilopei mamă să vină să-i dea să sugă. Nu știu dacă ai auzit așa ceva. E uluitor. Un alt caz, l-am văzut pe ăsta, deci cazul întâi l-am văzut doar în fotografii. Cazul pe care îl povestesc acum, l-am văzut de un clip. O căprioară vine la râu, la apă, și un crocodil, se văd doar nările și ochii, se apropie atât de ușor și o prinde de bot. Și o trage în apă. Și se zbate, și o trage, și se zbate, până o bagă în apă. Și văd numai o dihanie de hipopotam care vine alergând în mijlocul bătăliei și crocodilul îi dă drumul. Antilopa în apă. Cade. Deci, cred că a prins-o nu doar de bot, nu știu de unde. Nu mai țin minte. Și ce se întâmplă? Crocodilul fuge, iar hipopotamul împinge antilopa pe mal, antilopa e căzută, antilopa ridică botul și hipopotamul s-a apropiat cu botul de botul ei, iar antilopa moare. E atât de emoționat, e dragostea. Dragostea este seva care hrănește toată lumea vie și dragostea are nevoie unul de altul. Dragostea nu poate să fie solipsistă, nu poate să fie, știu eu, o moleculă pierdută în spațiu, fericită că este moleculă. Nu, molecula se întregește doar în comuniune cu alții. De aceea eu cred că este un pericol uluitor pe care tehnologia ne l-a dus și care poate să fărâmânțeze, să distrugă biserica. Ce faci în sâmbătă sau duminică, depinde de când te închini tu? Păi, nu mai merg la plouă afară, acolo sunt aia care bârfesc. Nu,
am ipocriții.
Ipocriții, da. Am să stau, și nici de pastor nu-mi place, am eu pastorii mei preferați. Și mă duc la televizor, la internet, cu plescut plas, mai plas pe de 2 metri, că vreau și eu să onorez pe Dumnezeu, știi? Și mă uit și găsesc, ăsta îmi place. Și stau și mănânc popcorn sau ce mai mănânc eu și stau și mă uit la televizor. Am slujit și eu, m-am închinat. Când ăla se roagă, mă rog și eu cu capul, mă mai asom, nu poate că e așa. Mă închin și eu și asta a fost închinarea.
Și am semnat condica.
Da, însă tu știi ce se întâmplă? Eu nu mai sunt în biserică. S-a întâmplat ceva și hoțul și tâlharul m-a scos din aule, din aulă. Este nenorocire.
Domnule profesor, ce reprezintă ușa din staulul acesta?
O să observăm că după versetul 6 de la 7 încolo apare o altă semnificație a ușii. Dar aici...
Nu, vorbim aceasta, de aceasta,
a staulului. De aceasta, de la 1 la 6. Ce este staulul? E o curte, o îngrăditură, un ocol care este înconjurat de un zid sau de un gard destul de înalt și destul de țepos ca să nu permită cuiva să sară de dincolo. Dacă aplicăm ocolul sau staulul ca împrejbuirea care ne ocrotește, o să descoperim Sigur, este o altă imagine. Cele 10 porunci. Voia lui Dumnezeu, care ne ocrotește atât timp cât stăm în perimetrul ascultării de legea lui Dumnezeu. Acum eu aș extinde. Sunt 10 porunci, care sunt un gard, care ne ocrotesc. Am văzut chiar imagini în revistele mai vechi, în care poruncile erau una, două, trei și închideau colul. Și era doar un singur loc legitim pe unde puteam intra și acela era cu poartă, adică era efectiv închisă. Nu era deschisă să intre oricine, lupul, dar era singurul loc care permitea ieșire și intrare. Ori dacă legea lui Dumnezeu, dacă voia mai largă a lui Dumnezeu, avem toată Biblia, câte porunci sunt în Biblie? Cică 10, aș de unde? Ia mai numără. Pune și porunca aia cu să iubești pe vrăjmașul tău. Pune și porunca fiți blânzi. Nu. Pune câte porunci nu găsești tu. Dacă iei toate aceste porunci, sunt efectiv un zid de apărare. Este staulul. Iar ușa reprezintă singurul punct legitim în care păstorul poate să vină la mine. Este locul desemnat de Iisus, o să vedem noi mai departe la ușă, în care putem și comunica cu lumea și lumea poate comunica cu noi. Altfel nu există. Noi suntem chemați nu să rămânem în staul, că în staul nu e pășune, o să vedem noi mai jos. Dar, practic, este singurul punct prin care avem comuniune cu lumea. În capitolul 17 din Evanghelie, Iisus spune, nu te rog să-i scoți, să-i iei din lume,
ci să-i păzești de cel rău.
Asta este. Și singurul mod prin care eu pot să fiu în lume, dar nu să fiu ca lumea. Și poate aici am nevoie să fac distinția dintre lumea oameni și lumea un sistem de antivalori. Pentru că lumea trăiește în lume. Adică lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, oamenii, nu sistemul. Sistemul lumei este dominat de pofta firii pământești, pofta ochilor și la utărușia vieții. Asta o explică chiar Ioan în epistola a doua, în prima epistolă, capitolul 2 cu versetul 15-16. Este foarte clar că lumea ca sistem este un sistem toxic, otrăvitor. Este un sistem care te fură, dar nu poți comunica cu ea decât în zona legitimă, dând și poate primind ceea ce este de la oamenii lumii, nu? Nu de la lume, că lumea nu are nimic bun ca sistem, dar oamenii care sunt în lume au accesul prin ușa. Aceasta este ușa ca un punct mobil față de stâlpii și gardul sau zidul staulului.
Aș vrea să vă mai întreb ceva. Spune Mântuitorul că cine nu intră pe ușă, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Am observat totuși și în procedura Mântuitorului de a se apropia de oile acestea că uneori a făcut la fel. Deci Iisus nu a intrat pe ușa oficială.
Ușa oficială a cui?
A acestui staul. Mă refer la Israelul de atunci.
Oare era staulul? Dar aici e de dezbătut, într-adevăr. Deci era făcut un staul numit Sinagoga Rabinică.
Exact.
Care era staulul oficial. Deci corect. Dar aici cred că se vorbește despre staulul spiritual, staulul
al mântuirii.
Al mântuirii. Ori e adevărat că Iisus nu doar că a sărit, că el n-a sărit gardul, ci a demolat gardul. Adică Iisus nu a considerat că este ceva bun care merită și un brânci a dat jos falsele mijloace de
protecție,
foarte bine. Deci falsele mijloace. Dau un exemplu. Noi am mai vorbit într-una din episoade mai de mult de cele 312, dacă îmi amintesc bine, legi pe care fariseii le-au făcut legi, reguli. Le-au făcut pentru sabat. 312 prevederi, cred că zic bine, dar nu sunt sigur, care l-au făcut ca să protejeze sabatul și sfințenia sabatului și experiența umană în sabat. Ori, poate toate sunt aberante. sunt mijloace de împiedicare a spiritului păcătos de a se da pe față, dar spiritul e. Nu este vindecarea de boală, ci este doar înfrânarea simptomatologiei sau a erupțiilor, dau cu pudră sau am ceva contra erupții și nu am dat boala în mine. Înțelegi? Ori toate aceste garduri, toate aceste ziduri, Mântuitorul nu le-a sărit, le-a demolat. Și tocmai asta a fost și scandalul produs, pentru că ei vedeau că instituția este demolată. Dar nu este instituția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a dat o altă instituție, un alt staul, care e bazat pe ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, pe schimbarea inimii, nu pe dresura exterioară, pe arătarea din afară. Asta apropo de...
Da, da.
Acum, interesant este, ce face hoțul?
Păi...
Sare.
Sare și fură.
Ce înseamnă a sări? Dacă traducem la voia lui Dumnezeu.
Ocolește,
da,
preceptele
lui
Dumnezeu.
Transgresează, încalcă. Adică el nu respectă că e zid, el e ca și când nu e zid. De exemplu, ieri am avut o întâlnire cu un număr destul de mare de tineri într-o biserică din București. Și trebuie să recunoaștem că tineretul este categoria cea mai expusă iradiaților păcatului și cea mai vulnerabilă. Pentru că atunci se petrec, odată cu pubertatea, niște schimbări colosale în om. Copilul nu mai copil, el nu mai ascultă, vrea altceva, autonomie, vrea să aleagă prin propria lui decizie, nu are cap să aleagă, dar are voință să aleagă, îți dai seama, este un dezechilibru între informație și decizie. Lumea este plină de oferte, este un bazar sclipitor și intrând de acel bazar am și eu dreptul să cunosc, nu? Chiar și ceea ce este interzis, să vede, eu să mă convin că e interzis. Apare cea mai periculoasă ispită pentru un tânăr, ispita sexuală. În Occident, poziția bisericească sau poziția liberală, mai exact, este, ei, dacă un tânăr nu se încurcă până la capăt un adolescent cu o adolescentă, ei nu fac păcat, ei cunosc, este cunoașterea. Și asta mi-a spus-o mie, de la să cad jos, un păstor. Cum, domnule, dai? Nu. Au luat-o psihologic. Și psihologia este noua religie. Și psihologia validează unele lucruri care, din punct de vedere, știu eu, gnoseologic, epistemologic, pot să fie justificate. Că omul, când pune mâna, copilul cu mâna pe soba fierbinte, pe plită, el nu face păcat, el doar cunoaște. Și cunoaște prin experiență. Și atunci, dacă el a devenit apsexual la 15 ani, la 14 ani, el cunoaște. Dar nu mai înțeleg ce e bine și ce e rău. Trebuie omul să cunoască ce e rău, pentru că știi ce se întâmplă? Cine intră pe toboganul
păcatului,
păcatului sexual sau adulterului, devine curând dominat de acest lucru. Și gândește-te cum va fi el când va fi soț. Dominat de, știi cum câinele miroase și adulmecă. Oare cum va fi el cu o experiență de adulmecător monogam, fidel? Este aproape imposibil. Și sunt atâtea poante și bancuri cu perdea sau fără perdea care spun, ei, câți o solniță, câte boabe, eu un sac de sare. Am auzit și eu când noi eram creștini asemenea poante. Că nu poți să fii, nu, aceeași ciorbă toată viața. Mi-a spus-o mie un individ. El nu știe că soția nu este aceeași supă. E tot timpul nouă. Fiecare zi, fiecare întâlnire este nouă. Nu se repetă nimic în relația personală. În viață nu se repetă nimic. Chiar dacă se repetă clișee, dar trăirea e nouă. Săraci oameni, aceeași ciorbă toată viața. Și încep copiii, tinerii aceștia. Și eram în discuție cu ei și îmi dădeam seama că e atât de ușor să sări peste gard, a sări gardul. Adică n-a intrat. E un act care nu trebuie să se vadă, se sare noaptea. Oficial se intre pe ușă, dar ușa scârție. Adică ușa e în fața casei păstorului sau acolo este și veghetorul, câinele. Eu sar pe altă parte. Secretoșenia, permisivitatea, toată lumea face la fel. Unii mi-au pus chiar întrebări destul de pe față, fățiși. Cum e cu relația intimă? Este voie de sex premarital? Dar cu masturbarea? Și întrebări de acestea și mă bucur că le discută. Că înainte era tabu, se făceau eventual. Astăzi însă, cu pornografia la vedere, la distanță de un click, astăzi nu mai e rușine. Astăzi, pe programul Must Carry, deci poți să vezi filme porco. Zic porco. Adică sunt într-adevăr lucruri care retează. Iar ei au învățat să sară, pentru că toată lumea face așa. Hoțul și tâlharul sare, învață să sărim doar ca să ne scoată din securitatea aceea. Pentru că hoțul fură și nu iese pe poartă. Pe unde iese cu aia?
Tot pe acolo, pe unde
după
a intrat.
După ce o leagă bine, o aruncă peste gard, sare și fuge. Asta este nenorocirea.
Domnule profesor, mai există aici un personaj pe care aș vrea să-l identificăm. Cine este acest păstor sau, nu, portar? Portarul deschide și oile aud glasul lui. Este diferit de păstor?
Ușa,
sau
despre cel ce intră pe ușa. Dar vorbim acum despre portar și ne întoarcem la versetul 2. Noi știm că parabolele prin figurile de stil nu cer o descărcare a fiecărei figuri
ca alegoria
într-o semnificație. Și aici ar putea să fie doar, eu nu cred, doar o preluare a unui scenariu campestru sau pastoral în care la ușă stă un portar care recunoaște pe păstorul legitim, deschide ușa, îl închide. Eu nu cred că Mântuitorul a folosit aici o imagine doar de decor, un element de figură de stil. Eu cred că aici portarul este un personaj. Nu e nici măcar câinele. Câinele, da, ar putea să fie acolo de decor. Aici este vorba de Duhul Sfânt. Și de aceea era importantă și intrarea pe ușă. Pentru că dacă aplicăm experiența, o extindem, experiența personală a mântuirii, dacă ușa are trecere la ușa inimii, dacă păstorul nu poate intra decât dacă ușa este deschisă, păstorul acesta sau portarul acesta este Duhul Sfânt. Iar în planul de mântuire, noi vorbim predominant de Iisus Hristos, care prin jertfa Lui, prin moartea și învierea Lui, ne-a răscumpărat din păcat. Dar uităm adesea, sau chiar dacă vorbim teologic, suntem practic străini, teoretic înțeleg, dar străini de relația cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este singurul care poate deschide ușa ca păstorul să ajungă la oaie. Modul în care Duhul Sfânt lucrează prin îndemnuri, dar și prin conștiință. Și atunci când am făcut ceva rău și conștiința mă mustră, găsesc nevoia lui Iisus și alerg la Iisus. Iisus ajunge la mine. Deci portarul îi deschide din fericire, că dacă portarul nu i-ar deschide, pare că păstorul aici ar avea ușa blocată. Pentru că portarul are cheia de la lăcată, știi? Și el ține ușa închisă. Acum,
bun.
Cum intră păstorul? Cum adică intră pe ușă? Și doar el intră pe ușă. Dacă ar fi să definim ce uși există. Eu cred că Dumnezeu, în marea Lui bunătate, ne-a dat viața asta de câțiva zeci de ani, sau mai puțin. Și în viața aceasta avem dar predominant necazuri. În lume veți avea necazuri. Spune Mântuitorul, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci în lume sunt necazuri. Și toate necazurile creează nevoia. Știi ce am descoperit? Că cu cât viața omului este mai bună, mai de toate, mai libertăți, mai respectul pentru om, cu cât omul poate să facă mai multe și nimeni nu se agață de el, fie că deține, nu, cumpără ocaziile, fie că societatea e atât de bună, ușa rămâne închisă. Observ tu că în Occident se manifestă decadența, cum să spun eu, abundentă, de cascadă. În Occident, de ce? Există în cuvântarea Domnului pe muntele fericirilor, în predica de pe munte, există ferice de cei săraci în duh. Știi cum apare aceeași predică în Luca? E foarte interesant. Fără în duh. Ferice de cei săraci. Oare chiar e o fericire să fii sărac? Nu, sigur că nu e fericire. Fericire este să ai de toate. Dar asta nu e fericirea. Fericirea autentică este rezolvarea problemei tale. Dar tu nu-ți vezi problema sau nu ajungi conștient că ai nevoie de cineva să intervină în viața ta. Dacă stai bine, mersi. Și faptul că apare în Luca deformat, spunând ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția celor, este o indicație foarte clară. Și uite-te ce se întâmplă în lume. Lumea întâia, emisfera nordică. Lumea a doua, emisfera de sud. Africa, America Latină, Asia. Aici este centrul creștinismului la ora actuală. Aici sunt convertirile mari. Aici este revivalismul. Aici se întâmplă miracole. Pe când aici totul se dezumflă și devine doar psihologie sau socializare. Cluburi. Există până și clubul sau biserica fără Dumnezeu, așa se cheamă. The Church Without God. În care oamenii merg, cântă, da, cântă ca să socializeze. Nu se roagă, dar rostesc, știu, cuvinte bune, se predică despre, dacă vrei, psihologie, despre ecologie, despre ecumenism, despre multe. Poate să și roagă cuiva, nu știm, că n-au definit, poate străbunilor, nu? Că este cultul, dar se cheamă și este lumea bună desprinsă cu siguranță din protestantism. Ce trist e! Oamenii când au de toate se înfundă în materialism. Când încep să ducă lipsă, caută cele spirituale. Îți mai spun ceva. Am fost în, și tu ai fost în țări africane. Ia povestește puțin, un minut sau două despre peisajul feric al Africii, alăștilor goi, murdari și flămânzi.
Uh-huh. Ce m-a frapat pe mine a fost că aproape pe fiecare mașină este câte un slogan creștin. Dumnezeu, dragoste sau puterea Duhului Sfânt. Sau... De asemenea, când te uiți pe reclamele stradale, vezi invitații la întâlniri religioase, foarte puține așa despre lenjerie, despre mâncare. Am fost foarte impresionat de lucrul acesta.
Vreau să te întreb, în ce țări ai fost? Zi.
În Namibia, în Uganda, Rwanda.
Rwanda, Malawi ai fost?
N-am fost încă în Malawi.
Deci, câți din populația Ugandei, eu știu, au un serviciu? 20%, 80% așa, sunt
monitori? Ultima dată când am fost, spuneau de 25%. Oh, dar poate că au mai crescut acum.
Când am fost eu cu 10 ani în urmă, erau doar 80, acum sunt 75. Ei trăiesc cu cele de pământul și nu își permit să mănânce bananele care cresc în curte, pentru că alea sunt valută, le vând și fac rost de un bănuț. Iar copiii, în lipsă de dulce, rod
trestia
de zahăr. Dar aia este lemn. Și rod și suc dulcea asta care este incredibil. Cum sunt ei ca stare de spirit?
Foarte fericiți.
Foarte fericiți, foarte veseli. Dar tot timpul cu gura la urechi, tot timpul râd. Au burți mari că mănâncă frunze dacă n-au ce mânca, dar sunt fericiți. De ce sunt fericiți? Pentru că dincolo de materialitate se află fericirea. În împărtășirea dragostei, aici e individualism, în lumea bună, fiecare cu televizorul, cu internetul lui, șt, eu am treaba mea, mâncăm individual, nu comunicăm, în străinare. Acolo este socializarea, e colectivismul, acolo se împărtășește, acolo sunt mesele comune, este împărtășirea orală și mai ales știu că în nenorocirea lor Dumnezeu îi ajută și să știi că îi ajută. Nu știu câți, 43% din populația Namibiei avea virusul HIV în ea. 80 și ceva la sută din populația Botswanei, este o pancartă, mi-a spus medicul Chivu, doctorul Chivu, care a fost acolo an și an de zile, a lucrat ca stomatolog. Când cobor din avion, în aeroport, este o pancartă uriașă unde spune beware, adică fii atent, 80% din populație este bolnavă de SIDA, adică de HIV, are virusul HIV. Populații care vor dispărea, nu știu.
În câțiva ani.
Sau Dumnezeu va face minuni. Mai ales că permisivitatea și relaxarea abstinenței este în ton acolo. Nu este un păcat cine știe ce dacă sar gardul. Adică morala e destul de laxă în zona aceea. Tradiția și poate umilirea lor de către colonialiști. Ocaziile, ușile sunt toate situațiile care ne constrâng. Nu le alegem, dar suntem conduși în corzi ca să-L descoperim că Dumnezeu este viu și este prezent. Și dacă enumăr ce m-a dus pe mine la Hristos, care a fost ușa, a fost criza existențială, când prietenul meu cel mai bun s-a spânzurat, criza morală, când mi-am dat seama că sunt păcătos, fără Biblie, Duhul Domnului lucra, măcar că nu eram păcătos în rândul lumii, dar cu mintea eram mai păcătos ca toți. Toate acestea m-au condus la Hristos. Și eu cred că e nevoie de portar. Duhul lui Dumnezeu lucrează non-stop ca Iisus să ajungă la oi.
Mulțumim frumos, domnule profesor. Da, este foarte interesant subiectul acesta pe care l-am început cu această emisiune și vă așteptăm și pentru săptămâna viitoare. Fiecare dintre noi avem poarta aceasta prin care poate intra cine dorește. Deschidem oricui, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat nouă acest liber arbitru și ne bucurăm pentru că, deși suntem oi, și trebuie să ne mulțumim cu această metaforă, pentru că suntem atât de slabi și atât de mici înaintea lui Dumnezeu, totuși El a ales să vină aici la noi și să intre și să ne ia în brațe, pentru că suntem atât de neputincioși. Să stăm în brațele Mântuitorului și săptămâna care urmează și El să fie păstorul nostru cel bun. La revedere și să ne vedem și să ne reauzim cu bine!